ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ዕዱምና ጋዜጠኛ ሰናይ ገብረ መድህን እዩ። ንሱ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዝምዕብል ፖለቲካ እናተዓዘበ ገምጋሙ ክህበና ፀኒሕሎ። ሎም ማዓንቲ እውን ኣብቲ ከባቢና ዘሎ ዝረአ ዘሎ ዝምዕብል ዘሎ ፖለቲካ ቁሩብ ሓፈሻዊ ገምጋሙ ክህበና ዓዲምና ኣለና። ሕራይ ጋዜጠኛ ሰናይ ዕድሜና ክቢርካ ከምወትሩ ኣብዚ እስቱድዮና መፂኻ ኣርእቶኻ ገምጋምካ ክትበና ስለ ዝፈተኻ የመስግነካ።
ኣነ እውን ብጣዕሚ የመስግን ጋዜጠኛ SBS በየነ።
ኣብዚ እዋን ከም ንሪኦ ዘለና ፌደራላዊ ርእዮት ዓለም ዝድግፉ ፖለቲከኛታት ኣብ መቐለ በቲ ሓደ ወገን ድማ ምስ ሓንቲ ኢትዮጵያ ዝብል ወይ ኣንድነት ዝብል መርገፂ ዘለዎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተጋቢኦም ከም ዝቐነዩ ክስማዕ ቀኒ ኣሎ። በዚ ረኣያ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ኣብ ክልተ ተኸፊሉ ክንብል ንኽእል ዶ? ኣብዚ ዝግበር ምርጫ ከንታይ ዓይነት ፅልዋ እዩ ክህልዎ እዚ ከምዚታት? ስለዚ ሓፈሻዊ ገምጋምካ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ብመንፅር እዞም ክልተ ኣረኣያታት ከመይ እዩ ገምጋምካ? ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ?
ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ካብቲ ናይ ህዝባዊ ማዕበል ሓደ ተፈንጭሉ ዝወፀ ብሽም ሓድነት ናብ ፖለቲካዊ ንኩሉ ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ኣጣሚሩ ከም ሓድር ዝደሊ ሓይሊ ናብ ስልጣን ከም ዝመፅእ ገይርዎ ኣሎ። እዚ ሓይሊ ሕጂ ይረአይ ከም ዘሎ ምስቲ መንነቱ ኣኽቢሩ ክነብር ዝደሊ መንነቱ ሓልዩ ብፌደራላዊ ስርዓት ምስቲ ክነብር ዝደሊ ፖለቲካዊ ኣተሓሳሰባን ምህዳራዊ ድሌት ኣብ ምትፍናንን ኣብ መግረጫዊ ዝመፅእ ዘሎ በዓሉ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምምፃእ ናይ ኢሳያስን ርክባቱ ካብ ምንታይ ተበጊሱ ናብ ምንታይ መፃሎ እንዳ ርኢናዮ እቲ ናብ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ስልጣን ክመፅእ ዝተደለየ ሓይሊ ብናይ ደጋዊ ሓይልታት ዝተቀናበረን ብሽም ህዝባዊ ምልዓል ንኡ ተጠቂሙ ናብ ስልጣን ምምፅኡ ነቲ ዝነበረ ፌደራላዊ ናይ ምህዳራ ናይ ህዝብታት ስልጣን ዓቂቦም ናይ ምፅናሕ ኣዳኺሙ ናብቲ ብሓደ ሓይሊ ንክትግዛእ ዝግበር ፈተነታት እዩ ዘሎ። ስለዚ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ሕጂ ኣብ ምንታይ እዩ እቲ ምትፍናን ወይ ኣብ ምንታይ እዩ እቲ ግርጭት እንተሪልናዮ ናብቲ ዋላ ግዛኣታዊ ሓድነት ብግልፂ ኣይበሉ እምበር ፌደራላዊ ንኽብር ኢና ይበሉ እምበር እቲ ምህደራዊ ድሌት እን ናይ ደገ ሓይልታት ደገፎምን ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደ ጥርኑፍ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሓይሊ ንከመሓድር ነቲ ከባቢ ንክገዝ ነቲ ከባቢ ዘሕግዞምን ብቀጥታን ብተዘዋሪ መንገድን ከመሓድርዎ ንዝደልዮም ህዝብታትን ከባቢን ወኪል ዝኾኖ መንግስቲ ናይ ምቋም ድሌት እዩ።
እዚ ግን ማለሲ ከምቲ ትብሎ ዘለካ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕጂ ሓይሊ በባህላኻ ማለት እዩ ብናይ ወፃኢ ሓይልታት ተደጊፉ ኪንዮ ኢትዮጵያ ነቲ ከባቢታት እውን ከመሓድር ዝኽእል ሓደ ሓይሊ ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኢኻ ትብለኒ ዘለካ ብኸመይ ነዚ ከነረጋግፆ ንኽእል ማለት እዩ?
ነቲ መረጋገፂ ዝኾነና ዝገምገምናዮም ዝረአናዮም ከይድታት እዮም። እዚኣቶም ኣብ ቀረባ ግዜ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከምቲ ዝበሉ ኣብ ጎረባበት ሃገራት ምእትታው ትገብር ኣለካ ኢሉ ነቂፍዎ ኣሎ። ቅድሚኡ እውን ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ኩነታት ከየረጋገ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኣብይ ኣሕመድ ዝገበሩ ኣብ ኤርትራ፣ ኣብ ጅቡቲ፣ ኣብ ሶማልያ፣ ኣብ ሱዳን ብሽም ሰላምን ብሽም ሕዝነትን ዝገበሮም ፖለቲካዊ ምትእታዋት ምእዙዛት ዝኾኑ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብዘን ከባቢታት ኣቐሚጥካ ኣብ መጻኢ ብሽም ናይ ኮንፌደሬሽን ክኸውን ይኽእል ብሽም ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደ ሕቡራት መንግስታት ናይ ምቋም ድሌት ጂኦፖለቲክስ ናይ ምፍጣር እዚ ድማ ምስቲ ዝተመረፀሉ ከባቢ ናይ ኦሮሞ ብሄር ብብዝሒ ኣብቲ ከባቢ ክንመርሕ ንክእል ኢና ናይቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ፖለቲካዊ ኩነታት ብል ስምዒት ዘለዓሎ ፖለቲካዊ ናይ ስልጣን ናይ ምግባት ድሌት እቲ ናይ ደገ ሓይልታት እውን ከኣቱ ከለዎ በዓል ኣብይ ኣሕመድ ካብ ኣሜሪካ ጀሚሮም ብዝተፈላለዩ ጉጅለታት ኣብ ልዕሊ ቅድም ዝነበረ ይወደግ ኣዳኺሞም ንሳቶም ናብ ስልጣን ዝመፅሉ መንገዲ ናይ ደጋዊ ሓይልታት ድጋፍ ከም ዘለዎ ዘረጋገፀና ጭብጣት እዮም። ናብ ስልጣን መጀመርያ ምስ መፀ ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ወፃኢ ኣበይቲ ሚድያታት ዝሃብዎ ኣብቲ ከባቢ ሓደ ሪፎርም ክገብር ኣብቲ ከባቢ ሓደ ምቅያራት ክገብር ዘመናዊ ፖለቲካዊ ምህዳር ክገብር ዝመፀ ፍሉይ ሃይሊ እዩ ፍሉይ መራሒ ኢሎም ዝሃብዎ ዝለዓለ ሽም ብተደጋጋሚ ናቱ ድኽመታት ወይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍጠር ዘሎ ቀውስን ፀገማትን ኣቢጦም ዝህብዎ ዝነበረ ምስሊ ከምቲ ኣብቲ ከባቢ ክግልገልሉ ዝመፀ ዝድሌቶም ዝገብረሎም ስለ ዘሎ እቲ ካልእ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ሕጂ ዝረኣየና ዘሎ ኣብ ናይ ሃይማኖት ምትፍናናት ኣብ ናይ ብሄራት ምትፍናናት ነዚ ከምፅእ ዝኽእል ሰዕብና ኣለዎ ብዘይገድስ እዮም ክህቦ ፀኒሖም ተሓር እውን ዝተረኣየ ናይ ሰላም ናይ ኖቤል ሰላም ሽልማት እውን እሱ በሃሉ ሓደ መርኣያ እዩ ናይ ዝተገበረ ነገር የለን ሰላም ዝበሃል ነገር ዝመፀ ነገር የለን ግን ናይ ሰላም ኖቤል ሽልማት ተባሂሉ ክውሃብ ከሎ ተባቢ እዩ ዝኮነካ
ምናልባት ከምቲ ዝበልካዮ ማለሲ ሰባት እንታይ ርእቶ ነይርዎም ናይ ኦሮሞ ዓብላልነት ኣብቲ ከባቢ ንምፍጣር ዝግበር ዝነበረ ፃዕሪ እዩ ዝበሃል በቲ ሓደ ወገን ርኢና ማለት በዓል ጀዋር በዓል ካልኦት ናይ ኦሮሞ ኣክቲቪስት ከምኡን ፖለቲከኛታት ክድግፍዎ ነቲ ናቱ መገዲ ተራዮም ኣብሓፂር እዋን ዝተረየ ግን በንፃሩ ኮይኑሎ ማለት እዩ ማለት እቶም ፌደራላዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ከም በዓል ኦነግ ይበል ከም በዓል ጀዋር ብውልቀ ሰባት ደረጃ ካብኡ እንዳተፈልዩ ዋላ ሕጂ ውን ኣብ ዝለንቅነ ሰማዕናይ እውን ናይ ኣቶ ለማ መገርሳ እውን ካብቲ ነገራት ምትፍናን ትርኢኻ ስለዚ ዶክተር ኣብዪ ወፂኡ ዲና ክንብል ካብቲ መጀመርያ ኣብ ናይ ኦሮሞ ህዝቢ ዝተመርኮሰ ፖለቲካ ኣብቲ ከባቢ ክዕብልል ከምቲ ዝበልካዮ ማለት እዩ ግን ካብኡ ይወፅእ ኣሎ ዝብል ኣረኣያ እውን ኣሎ ማለት እዩ ምስ ዝፍጠር ዘሎ ኩነታት ስለዚ እዞም ውድባት እዚኣቶም ናብ ምንታይ ኩነታት እዮም ንስኻውን ከም ትከታተሉን ማለት ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ነይሮም ዝተፈላለዩ ውድባት ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ዳርጋ ነቲ ኮውዝ ነቲ ብኣብይ ዝምራሕ ለውጢ ዳርጋ ደገፍትን ኣጆኻ ክብሉ ንድሕሪ ምፅናሕ ሕጂ ቁርብ ናይ ምፍልላይ ከም ዝበልኮውን ናይ ፌደራልን ፌደራሊስትስ ዝበሃሉን ከምኡን ዩኒየኒስት ዝበሃሉን ጉጅለ እንዳተፈጥረ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ብሓፈሻሲ ወፂ ድዩ ካብቲ መስመሩ ዲና ክንብል ካብዚ ክኸይድ ዝፀንሐ ኣብዚ እዋን እዚ ብንሪኦ ዘለና ኩነታት
ኣብዚ ሓደ ታሪካዊ ኩነታት ከዘክር ደሊ ኣብ 2004 ኦነግ ኣብቲ ገበሮ ጉባኤ ኣብ ጥቓ ኣብ ሲምቦል ነይሩ ኣብኡ ሽዑ ካብ መላእ ዓለም ዝመፁ ተወከልቲ ነይሮም ልዕሊ 300 ናይ ኦሮሞ ተወከልቲ ኩሎም መራህቲ ኣብ ኤርትራ እዩ ሽዑ የማነ ገብረኣብ እዩ ነቲ ጉባኤ ዝመርሒ ዝነበረ ብኣካል ድማ ኣነ እውን ተሳቲፈ ነይረ ድሕሪ እቲ መኽፈቲ ዝነበሩ ናይ ኤርትራውያን ኩሎም ወፂኦም ኤርትራውያን ጀነራላት ነይሮም ተቃወምቲ ውድባት ነይሮም ናይ ኢትዮጵያ ወከልትታቶም ነይሮም በዓል ፍስ ሃይለማርያም በዓል መስከረም ናይ ኣርበኞች ናይ ደቡብ እዚኦም ኩሎም ምስ ወፁ የማነ ገብረኣብ ንበይኑ ብድሕሪ ቀትሪ ዝነበረ 2 ሰዓት ዝመልእ እዩ ንግግር ገይሩ ምስ ናይቶም ናይ ኦሮ መራሕቲ ኦነግ ኣነ እውን ቀዲሀ እዩ ብቴሌቭዥን ብሬድዮ ዝኸውን እውን ኣይተመሃላለፈን ሽዑ ነጥቢ እንታይ እዩ ነይሩ መልእኽቱ ኦነግ ከም ኦነግ ከለዎም ከም መንግስቲ ኤርትራ ይቕሬታ ሃቲቱ ኦነግ በዲልና ኢና ምስ ህወሓት ኮይና ሓደ ነጥቢ ካልኣይ ግን ዋላ ንሕና ተበደልናኩም ንስኻትኩም ዝነበረኩም ህዝቢ ብዝሂ ኢኮኖሚ ኣቕሚ ኩሉ ፋይናንሳዊ ንኢትዮጵያ ንወያኔ ካብ ምድረገጽ ኣጥፊኢኹም ንኢትዮጵያን ክትቆፃፀሩ ክትመርሑ ትኽእሉ ኢኹም ንኢትዮጵያ ጥራይ ኮንስ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካስ ተፅዕኖ ዝፈጥር ሓይሊ ኮንኩም ንዓብላልነት ክትወፁ ተኽእሉ ኣለኩም ነዚ ድማ ንሕና ኢና ክንሕግዘኩም ንሕና ኣብ ጎንኹም ኣለና ብሓንሳብ ኮይና ንድሕር ሰሪሕና እዚ 3,000 ዓመት 2,000 ዓመት ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ኣለና እንዳበሉ ዝጀሃርሉ ተረትተረት ኣፈ ታሪክ ዝኾነ ኣጥፊና ሓድሽ ከባብያዊ ዲሞግራፊ ዝብልዎ ክንፈጥር ንኽእል ኢና ኢሉ ብግልፂ እዩ እዚ ኣቕሪቡሎም እዚ ዋና መዘራረቦም ዝነበረቶም
ናይ ኦሮሞ ውድባት እውን ከምኡ ዓይነት ኣረኣያ ዲ ነይርዎም ኣብቲ እዋን እቲ ነቲ ናቶም ስምዒት ንምንፅብራቅ ድ ወይስ
እሳቶም ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ከምኡ ዓይነት ናብ ከምኡ ዓይነት ዝለዓለ ደረጃ ኣይበፅኹን ነይሮም ኩሉ 14 ዓመት ምስም ክንሰርሐ ዝርዮ ዝነበርኩ ኩሎም ናይ ኦሮሞ ሕቶ ጥራይ እዮም ዋላ ኢትዮጵያ እውን ኢሎም ኣይፈልጡን እዮም ናይ ሃበሻ እዮም ዝብሉ ዝነሩ ናይ ሃበሻ ኢምፓየር እዮም ዝብሉ ዝነበሩ ስለዚ ከም ኢትዮጵያዊነት እውን ሓሲቦም ኣይፈልጡም ኢትዮጵያን ኢልና እውን ኣይንፈልጡን እዮም እዚ አሰርተ አመት ወሲዱሎ አሰርተ ክልተ ሽናር ዋታመት አብ ኩሉ ተሰሪሁሎ ማለት እዚ ሀደ ፓኬጁ እዚ ተሰሪሁ አብ ኦህዴድ ውስጥ ዝበሃልአትዩ ነቲ ኦህዴድ ዝበሃል ድማ ኣብ ውሽጡ ክነቅሕ ገይርዎ ከምዚ ክሓስብ ገይርዎ ኣይኮነን ህወሓት ንኢትዮጵያ እውን ክንገዝእ ንኽእል ኢና ናብ ዝብል ኣተሓሳስባ ክበፅሑ ገይርዎም ኣብቲ ምላኣሉ ግን ከምቲ ዝበልናዮም በኣል ጃዋር በቲ እስላማዊ ስምዒት ዘለዎ ኦሮሞ ገይሮም ኢሳያስን ጉጅልኡን በቲ ዝወደበሎም መንገድ ካብ ኤርትራ ኣስላም ኦሮሞ እንዳተመረፁ ናብ ግብፂ እንዳተላኹ እዚ ስራሕ ተገይሩ ካብ ግብፂ ድማ ግብፂ ኩልሻ ኣንጻር ኢትዮጵያ ጠጠው ስለ ትብል ብግልፂ እውን ይዘረብሉ ዮም ነቶም ኦሮሞ ናይ እስላም ኦሮሞ ክንሕግዝ ኣለና ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ሓንፍሽፍሽ ክፍጠር ገይሮም እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ንበዓል ኣብይ ናብ ስልጣን ኣምፅእዎም ሕጂ በዓል ኣብይ ብተግባር ሓደ ዓመት ሙሉ ዝገበርዎ ናይ ኦሮሞ ኣብላልነት ኣብ ኢትዮጵያ ክረኣያ እዮም ገይሮም ኣብ ኩሉ ክስታዩ ሰሪሖም እዮም ካብ ኣዲስ ኣበባ ንምቁፅፃር ዝኽእሎም ነገር ዋላ ኣብቲ ዙርያ ዘለዎ ናይ ኦሮሞ መሬት ናትናዮም ኣብቲ ዝብልዎ ከባቢታት ኩሉ ናይ ኦሮምኛ ቋንቋ ብትምህርቲ ብዩኒቨርሲቲ ደረጃ ክወሃብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኦሮምኛ ቋንቋ ክወሃብ ኣብዚ ኩሉ ትምህርቲ ቤት ኣብ ሴክተራት ኩሉ ምስ ሴክተራት ናይ ኦሮምኛ ቋንቋ ከም ክስታይ ክግበር ከም መምዘኒ ክወሃብ ኣብ ኤርፖርት ጀሚርካ እዚ ናይ ጉምሩክ ናይ ኤርፖርት ኩሉ ሓድሽ ዓይነት ናይ ሰራሕተኛታት ቅጥሪ እንዳተካየደ ዋላ ኣብቲ ሲስተም እውን ክኣቶ ተገይሩ ዋላ ኣብቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሰራሕተኛታት ቅፅር ብዳታ ተቐሚጡ 25% ናይ ስራሕ ቅፅር ክግበር ከሎ ናይ ኦሮምኛ ቋንቋ ናይ ኦሮሞ ደቂ ኦሮሞ ክቁፀሩ እዚ ክግበር ከሎ ኣብይ ኣይፈልጥን እዩ ወይ ኣብይ ኣይነበረን ክትብላ ትክልኒ ኢኻ ኣካል እዩ ነይሩ ነዚ ሕጂ ነደሪት
በዚ ክበሃል ትብሎ ዘለካ ስኒ ዶክተር ኣብይ እውን ኣካል ናይቲ ናይ ኦሮሞ ኢምፓየር ናይ ምዕባይ ሕልምስ ኣለዎ ኢካ ትብለን ዘለካ በቲ ሓደ ወገን ግን እንታይ እዮም ዝብሉ እቲ ኢትዮጵያውን ብፍላይ ናይ ሃፀ ምኒልክ ናይ ሃይለ ስላሴ ምግናን ከምፅእ ክረአ ከሎ ቤተ መንግስቲ ገለ ከምኡታት ክዕዘቡ ከለዉ ግን ፍርሒ ከዓ ነይርዎም ኦሮሞ ዋላ ኣለዎም ማለት እዩ እዚ ሲ ናብቲ ናይ ቀደም ስርዓታት ክመልሰና እዩ ዝብል ርእቶታት እዩ ዝቀላቀል ዘሎ ማለት እዩ
ኣብይ ኣነ ካብቲ ናይ ኦሮሞ ኢንፍሉንስ ወፂኡ ኣሎ ዋላ ንዝብል ስምዒት ከም ሓደ ነጥቢ ነቐምጦ እንታይ ኢልና ብካልእ ወገን ግን ምስ ናይ ኦሮሞ ኤምፓየር ኮይኖም ናይ ምውፃእ ድሌቶም ምስ ኣብይ ዘሰማምኦም ነገር ኣሎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ካብቲ ፖለቲካ ገምጋማት ዝኸይድ ዘሎ እንዳር ወፂኻ ሪኢኸናዮምን ኣብ ኢትዮጵያ ዝረኣየኒ ሓደ ስእሊ እንታይ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ዝመፀትሉ ታሪክ ኣሎ ታሪክ ኣቂቡ ክኸይድ ዝደሊ ድማ ሕብረተሰብ ኣሎ ብሽም ናይ ግዛኣት ሓድነት ክብሎ ንኽእልና ዋላ ብቲ ብዲሞክራቲካል ዝኾነ ብሄርተኝነት ፈጢሩ ከም በዓል ሂዴን ብኣዴን ዝኸድዎ ዝነበረ ከም በዓል ህወሓት ዝኸድዎ ዝነበረ ዲሞክራሲያዊ ብሄርተኝነት ፈጢርና ሓድነትና ክንዕቅም ንክእልና ዝብል እምነት ዝነበሮም ፖለቲካዊ ሓይልታት እዮም ነይሮም እዚኦም ብካልእ ድማ እዚ ሓይሊ ሕጂ እቲ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ሃልዩ ክኸይድ ዝደልያሉ በቲ ካልእ ወገን ድማ ኣብይን ናብ ስልጣን ዘምፅኦ ናይ ኤምፓየር ስምዒት ወይም ናይ ልዕልና ናይ ኣብላልነት ፖለቲካ ንምፍጣር ዝደልዩ ድማ ሓድሽ ታሪክ ክፈጥሩ ክሰርሑ ድማ ዝደልዩ ኣለዉ እዚ ሕጂ ብዝተፈላለየ ዝግለፅ ዘሎ ናይ ኩሽ መሬት ሴም ዝበሃል ነገር ጠይፉ ሕጂ ናይ ኩሽ ሃገር እያ እዚኣ ናይ ኩሽ ሃገር ናይ ኩሽ መንግስቲ ናይ ኩሽ ታሪክ ክንፈጥር ኣለና ዝብሉ ወፂኦም እዮም እዚኦም ሕጂ ብቲ ናይ ኦሮሞ ኣብላልነት ዝወፅኦም ኣብይ ኣብ ምንታይ እዩ ተርእኡ እንዳሃር ኢልካኒ ኣነ ኣብይ ከም ተዋሳየ እየ ዝርዮ ብሓደ ወገን ነቲ ናይ ሓድነት ስምዒት ያ ታሪክ ኣቂባ ክትቅፅል ኣለዋ ንዝብል ስምዒት ናቱ ስምዒት ዘንፍስ በቲ ሓደ ወገን ግን ሓድሽ ታሪክ ናይ ምስራት ሓድሽ ታሪክ ናይ ምፍጣር ዝሰርሕ ሓድሽ ከባብያዊ ፖለቲካዊ ኢንፍሉንስ ክፈጥር ዝደሊ ናቱ ልኡኽ እየ ዝብሎ ነዚ መርኣያ ዝኾነካ ድማ ናይ ኢሳያስን ናይ ኣብይን ኣዝዮም ምስጢራዊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ስምምዓቶም ኩሉ ብዛዕባ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ስዑዲ ዓረብ ከይዶም ዝገበርዎ ስምምዓቶም ካልኦት ኣብ ምስ ኤርትራ ዝገብርዎ ፍሉይ ዓይነት ስምምዕታቱ ክልተ ዓይነት ስምምዓት እዮም ብዛዕባ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዛዕባ ኢትዮጵያን እንደገና ድማ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ክስራሕ ዝደሊ ኣብቲ ከባቢ ክስራሕ ዝደሊ ድማ ፖለቲካዊ ናይ ሶማልያ ናይ ጅቡቲ ናይ ሱዳን ሃዊስካ ማለት እዩ ካሊትረፍን ዋላ ናይ ሱዳን ጉዳይ ወንዳሪና ዮም አቢ ቀጣም ዘአተወሉ መረጋገጽና ኮነና ዝኽልኳሉ ዝነበሩ ናይ ሰላም ስምዓት ከዶም ከዶም መጨረሻ አቢ ባሃደ ማልት ከዱ እቲኦም ኮወፁ ተገይሮም ዝነበሩ አብ ሱዳን ዝነበሩ አብ ስምዓት ዝነበሩ ኮወፁ ተገይሮም አቢ አብ ውሽጢ ሰዓታት ንትስምምዕ ሰማሚዖም ተባሂሉ ተነጊሩ ሕጂ እዚ ኣብ ናይ ምኒሊክ ሃውል ሰሪሑ ናይ ኣንድነት ፓርክ ገይሩ ገለገለ እዚ ዝበሃል ነገር ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስምዒት እንታይ ዝገብር ክሳብ የንክስ ዝበሃል ታራት ሙሻ ኣሎ ናይ ዝብኢ
ክሳብ ዝነክስ ይሕንክስ
ከምኡ ዝበሃል ኒየለ ከምኡ ኦያ ነዝሪዮ ሃያል ተዋሳኣይ ምዃኖም ኣርኦም ናዮም ኢትዮጵያ መንፈስ እዩ ኢትዮጵያነት ክስተዩ እንዳበሉ ግን ብተግባር ክግበር ዝፀንሐ ናይ ሓደ ዓመት ግን ምስቲ ኣብይ ዝኽተሎ ወይንም ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝምለስ ወይንም ቅድሚኡ ሒዝዎ ዝመፀ ስነድሌት ስነሃሳብ ምስቲ ዝኽተሎ ናቱ ሓድሽ ዝፀሓፎ ሕጂ መደመር ገለ ዝበሃል እዚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሕቡራት ኤሚራት ሃገራት ዘሎ ፖለቲካዊ ጉጅለታት ብድሕሪ እዘን መንግስትታት ኮይነን ዝገብሮ ናይ ኢኮኖሚካል ፓወር ኣብዚ ከባቢ ናይ ምፍጣር ፖለቲካል ኣጀንዳ ናይ ምትግባር ናይዚ ኣካል እዩ ኢለ ያ ኣብዩ ዘቕረቶ
ላይክ ግበሩ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ